Då säger jag välkommen till det fjärde och sista föredraget idag. Mitt namn är Tor Jakob Welde. Jag är pastor i den lutherska bekännelseskirken i Norge. Och akkurat nu så står jag här i min lägenhet i Bergen. Bland världens 7 underverker i oldtiden var Keops-pyramiden i Egypt. De 6 andra underverkene är borta idag. De har gått till grunden, men Keops-pyramiden står där fortsatt. Någon av er har säkert varit där. Ett imponerande byggverk. Den består alltså av cirka 2,3 miljoner steinblocker med en genomsnittsvikt på cirka 2,5 ton. Men någon av steinerna väger upp till 15 ton. Och den här pyramiden är otroligt nöjaktig bygget med hänsyn till symmetri. Den är nästan så perfekt som det går an. På en ny lista över 7 nyare världens underverkar är den kinesiska mur inkluderat. Den 7200 kilometer långa muren regnas som världens största byggverk. Det sägs ofta att den är den enaste mänskeskapade strukturen som är synlig från månen. Men en del astronauter har protesterat mot detta. De menar att det inte stämmer. Muren är inte synlig så långt borta. Det underverket jag ska snacka om nu, en liten halvtimme, sammanlignas i Bibeln med ett byggverk. Och är ifölje titeln på en kristen salme, jordens största under. Och det underverket är alltså Guds menighet. Eller församling, eller kyrka som det också gärna kan översättas. Det grekiska ordet ekklesia, som har grundbetydningen de som är kallt ut. Guds menighet, Guds ekklesia, det är alla de människorna över hela jorden som är blivit kallt ut från världen och till Gud och som tillhör han. Det är troen på Jesus, det vill säga troen på syndernas tillgivelse på grund av Jesus och hans fullbrakte frälsesverk. Dere är alla Guds barn vid troen i Jesus Kristus, skriver Paulus i Galaterbrevet. De är blivit förent med han och förent med varandra genom denna fälles troen som de har fått i gave. De har inte mött varandra, de flesta, föreläbbigt, för tid och rum skiljer de från varandra. Men de utgör en enhet, en troens familje, en kropp. Uansett nationalitet, etnicitet, ålder, kön, utdannelse, utbildning, social status. Och uansett om de kallar sig lutheranare, baptister, pinsevänner, romersk katolik. Katoliker eller vad. De som har en sann levande tro på frälsaren Jesus är alla bundet samman i ett helig samfund. Dere är alla en i Kristus Jesus. Och därför säger vi att vi tror på en helig allmän eller allminnelig kyrka. Och det betyder då den universella eller världens omspännande kyrka som består av alla sant troende människor i alla land, genom århundradena, genom tiderna. Alla dessa troende är förent i kärlighet, utan splittelser och sekter och grupperingar och partier. Jag tänkte det. Så underlig det än kan höras ut. Guds menighet eller kyrka, den är en. Och den är renvasket och helig och den är helt fullkommen i Kristus som älskar den och gav sig själv för den. Medlemmarna har sin helighet från ham, inte från sig själv. Han gläder sig över sin menighet som en brudgum gläder sig över sin brud. Hun er uten feil i Guds øyne. Dette er et stort under og litt av et mysterium, også må vi vel si. Fordi det er bare ved troen og ingenting annet som vi er Guds barn og tilhører Guds menighet, så betyr det at Guds menighet er synlig bare for Gud og ingen andre. Troen i hjertet til andre mennesker kan jo ingen av oss se. Vi kan høre andre menneskers ytre, muntlige bekjennelse, men den bekjennelsen kan jo være uekte. Andre ytre ting som vi kan legge merke til er heller ikke nødvendigvis til å stole på. Så det vil bli åpenbart først på dommens dag hvem som egentlig tilhørte Guds menighet. Men Herren kjenner sine, skriver Paulus. Herren vet hvem som tilhører han. Han ser ikke til det ytre, han ser til hjertet, og han kjenner alles tanker og tro eller vantro. I motsetning til hva vi gjør, vi kan ikke se inn i hjertet til andre mennesker. Og derfor bruker vi uttrykket den usynlige kirken om Guds menighet, det vil si alle de sant troende, kirken med stor K. Den er bare synlig for Gud. Jesus ser vi jo i dag heller ikke med øynene våre nå i dette livet. Den hellige ånd er også usynlig. Han som ved et stort under skaper troen i hjertene. Den troen som er altså det usynlige båndet som binder oss alle sammen med Jesus og med hverandre. I tillegg er de andre velsignelsene vi eier ved troen. Rettferdighet, liv, frelse, fred med Gud. De er usynlige, men vi tror likevel på at disse gavene finnes og at vi eier de. Vi tror at selv om vi er skrøpelige syndere, så er vi samtidig hellige i Kristus, og vi er forent med han. Og vi tror også at Guds menighet eksisterer uten egentlig å kunne se den. Fordi Guds ord underviser oss om dette, og derfor behøver vi ikke å tvile på det. Troen er sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser, står det i Hebreerbrevet 11. Vi tror på en hellig alminnelig eller allmenn kirke, de helliges samfunn. Vi tror det uten å egentlig se det. Men selv om denne underfulle Guds menighet, kirken, er usynlig, så finnes det noen ytre kjennetegn som forteller oss at Guds menighet er til stede. En del av menigheten er nærvarende på et sted, i en bygd eller by, en stad. Og det er evangeliets forkynnelse, og det er bruken av sakramentene i samsvar med Jesu innstiftelse. For evangeliet i ord og sakrament, det er svært virkekraftige saker. Det er som vi leser i Jesaja kapittel 55, lik regn og snø som faller fra himmelen og gjør at jorden blir fruktbar, så det spirer og gror og vokser, korn med mera på åkeren. Ja, sånn er det også med Guds ord. Evangeliet i ord og sakrament virker, og det skaper liv hvor og når Gud vil. Det vender ikke tomt tilbake. De ordene jeg har talt til dere er ånd og liv, sa Jesus. Evangeliet virker kraftig. Sannhetens ånd er i sannhetens ord og virker gjennom det ordet. Og derfor kan vi altså forvente at Guds forsamling, Guds menighet, også er nærværende på et sted når nådemidlene finnes der og brukes, at den hellige ånd da virker i hjertet til noen troende der. Det kan vi forvente. Der troen er, der er Jesus og hans kirke. Bibelen beskriver denne underfulle Guds menighet på ulike måter, blant annet som en bygning, altså som ikke er bygd av menneskehånd, men av Gud. Ikke et hus av tre eller murstein, Apostelen Peter skriver at de kristne er levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. På apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen, bygges dette huset, nevner Paulus i Efeserbrevet kapittel 2. Jesus er den som holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Dere er Guds bygning. Guds ånd bor i dere. Guds tempel er hellig, og dette tempelet er dere. Dette er et veldig stort under, at vi kristne er blitt levende steiner i Guds bygning. De levende steinene har sitt liv fra Jesus og i Jesus. Av naturen er vi mennesker sten døde, åndelig talt. Sten døde. Men Gud har gjort oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Efeserne kapittel 2. Gud er så rik på barmhjertighet og nåde. Han elsket oss med så stor en kjærlighet at i Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Martin Luther mente at det at Gud skaper troen i et menneske, det er et like stort under som skapelsen av himmel og jord. Vi har ikke selv bidratt på noen som helst måte for å vekke eller motta dette nye livet og bli nye skapninger i Kristus. For vi var jo døde. Vi var døde. Og dermed helt ute av stand til å hjelpe oss selv. Så Gud gjorde alt. Han kalte oss ut og inn i sin menighet, ga oss liv, evigt liv. Jesus hadde selv sagt, på denne klippen vil jeg bygge min kirke, min forsamling, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Og klippen, Petra, ja, det var den troen og sannheten som Peter nettopp hadde uttrykt med ordene, du er Messias, den levende Guds sønn. Også de andre apostlene hadde denne troen. Så det er Jesus selv og sannheten om han, evangeliet, apostlenes lære om han, som er den klippen som hans kirke er bygget på. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus, står det i Korinterbrevet, 1. Korinterne, kapittel 3. Hjørnesteinen, det var den viktigste steinen i en bygning. Den var større enn de andre steinene. Den var på plass tidlig i byggeprosessen, for den var utgangspunktet for resten av huset. Så den måtte derfor være perfekt hogget til med helt rette sider. Det måtte ikke være noe som helst skjevhet eller feil på hjørnesteinen, for i så fall ville det lett føre til at også resten av huset ble skjevt og mislykket. De som bygget måtte ha en eksemplarisk hjørnestein som de kunne stole på, og som de kunne måle alt annet ut ifra. Den steinen holdt hele huset sammen. Det som gjør Guds menighet til et så underfullt byggverk, det er jo først og fremst den kostbare hjørnesteinen, Jesus. Han er vår perfekte rettferdighet, sånn at hele huset blir rett og hellig på grunn av han, feilfritt og vakkert i Guds øyne. Jesaja skrev, et barn er oss født, en sønn er oss gitt, hans navn er under, rådgiver, veldig Gud. Ja, menneskesønnen Jesus, sann Gud og sant menneske i en person, han er et ufattelig under, uten like. Og Jesaja hadde også profetert om Messias på denne måten. Se, jeg legger en grunnstein på Sion, en stein som er utprøvd, en kostbar hjørnestein, et sikkert fundament. Kapittel 28. Og på Sionsberget i Jerusalem sto jo en berømt tempelbygning. Kong Salomo bygde det første tempelet, senere ble det ødelagt av babylonerne, det måtte gjenoppbygges. Kong Herodes hadde så i år 20 før Kristus begynt en stor og kostbar ombygging av tempelet for å gjøre det enda mye vakrere. På Jesu og apostlenes tid så foregikk dette byggearbeidet fortsatt. Disiplene var imponert, og en sa til Jesus: «Mester, for noen steiner og for noen byggverk.» Han svarte: «Ja, ser du disse storslåtte bygningene? Alt skal rives ned.» Et hovedpoeng med dette byggverket på tempelhøyden, Sionsberget, det var at det skulle vitne om Messias. Alle offrene som ble båret fram i tempelet var ment å peke fram imot det store offeret som en gang skulle komme. Guds lam som skulle bli offret for å sone for hele verdens synd. På tempelområdet var det meningen at folk kunne samles under de store høytidene og ellers høre Guds ord forkynt og forklart om Guds nådeløfter til folket. Og der kunne en angrende toller, publikan, komme og stå langt bak og slå seg for brystet og be: «Gud, vær forsonet med meg, tilgi meg en synder.» Og så kunne han gå rettferdig hjem til sitt hus, rettferdig ved troen på han, han som en dag skulle komme og gjøre soning for alle. «Riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp igjen på 3 dager», sa Jesus til noen som spurte om han kunne vise dem et tegn på at han hadde rett til å drive ut de som solgte og vekslet penger på tempelplassen. «I 46 år har de bygd på dette tempelet, og du vil reise det opp igjen på 3 dager», sa de. Men det tempelet han talte om var hans egen kropp, skriver evangelisten Johannes, kapittel 2. Herodes sitt vakre tempel og offertjenesten der var et skyggebilde som pekte fram imot det virkelige tempelet, den virkelige kroppen, Jesus. Han skulle bære seg selv fram som et offer en gang for alle. Han ble brutalt mishandlet, dømt til døden. Kroppen ble spikret fast på et kors for å dø. Han led en forbryters død på korset som vår stedfortreder. Og slik vant han full tilgivelse og frelse for alle. Ved oppstandelsen den 3. dagen så ble tempelet reist opp igjen. Hans kropp. Han var blitt overgitt til døden på grunn av våre synder. Og han ble oppreist på grunn av vår rettferdiggjørelse. På grunn av vår og hele verdens frifinnelse, siden han jo hadde dødd for og gjort opp for hele verdens synder. Og alle som i tro tar imot frikjennelsen, de er frelst. Og de får da bli levende steiner i dette tempelet til Jesus. Eller med dette andre bildet: vi er lemmer på hans kropp, som Paulus skriver i Efeserne kapittel 5. Han er hodet for kroppen, som er kirken, forsamlingen. Kristus gir sin kropp næring, og han pleier den. Det er et stort mysterium, skriver Paulus, dette med Kristus og kirken. Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, for å gjøre den hellig og rense den med badet i vann i kraft av et ord. Slik vil han selv føre kirken, forsamlingen, menigheten, framfor seg i herlighet, uten den minste flekk eller rynke, hellig og uten feil skulle den være. Og i Romerne kapittel 12 står det: akkurat som et menneske har én kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver, så er også vi alle én kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Så her er det bruk for alle de troende i denne organismen. En kropp, en ånd, slik dere fikk et håp da dere ble kalt, en Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far. Efeserbrevet 4. Å være en kristen, det er ikke en slags solotilværelse, en alenegang, men det er å leve som del av noe større, som lemmer på samme kropp. Derfor lengter de fleste kristne etter å kunne samles med andre som har den samme tro, sånn at vi kan kjenne hverandre og støtte hverandre. La Kristi ord få rikelig rom hos dere, skriver Paulus i Kolosserne 3. Undervis og rettled hverandre med all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Jeg har snakket en del om Guds menighet som den usynlige kirken, de hellige samfunn. Men som vi vet, så taler jo Bibelen ofte om Guds menighet i Korint, menigheten i Makedonia og så videre. Og det finnes forsamlinger i Norrköping og i Stavanger og i Vasa og tusenvis av andre steder. Altså synlige organiserte grupper som samles regelmessig til gudstjeneste med forkynnelse av ordet, med dåp og nattverd, med salmesang og bønn. Vi bruker ordet menighet eller kirke også om sånne ytre, synlige forsamlinger som samles omkring nådens midler. Men vi bruker det ordet bare på grunn av de sant troende som finnes der, de som tilhører de hellige samfunn, den usynlige kirken. Jesus sier, mine sauer hører min røst. Det kan jo altså mange steder finnes medlemmer i sånne ytre forsamlinger som dessverre ikke egentlig lytter til den gode hyrdens røst og følger han i tro og tillit. Men da er de jo egentlig ikke med. De er ikke hellige. De er dermed fremmede elementer i forsamlingen. For Guds eklesia, Guds menighet, det er de som er kalt ut, og som ved troen på Jesus er Guds barn. Kirken, i strikt mening, det er de sant troende. Og de finnes der i den ytre samlingen om nådemidlene, samlingen om Guds rene ord og sakrament. Så når du som tror på Jesus praktiserer kirkefellesskap med denne ytre samlingens medlemmer, da har du fellesskap, da har du gemenskap med den sanne, usynlige kirken som er der, selv om den er skjult for øynene våre. Gud vil at de troende skal tilhøre en sånn synlig kristen forsamling der troen bygges opp ved Guds ord og sakramentene sammen med andre, der vi kan oppmuntre og støtte hverandre og arbeide sammen med å utbre evangeliet. Pastorer, lærere og forkynnere har Gud satt inn i sånne forsamlinger som gaver for å utruste de hellige så de kan utføre sin tjeneste og Kristi legeme kan bygges opp. Efeserne 4. Men Gud vil at vi skal unngå fellesskap, gemenskap med synlige forsamlinger der falsk lære tolereres fordi dette er en farlig gift og pest for de troendes sjeler. Hold dere unna, skriver Paulus. Vi må vokte oss for sånt og være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Efeserne 4. Men likevel, til og med sånne steder der det er livsfarlig for de troende å være på grunn av falsk lære, også der kan den hellige ånd skape og bevare troen, tross alt. Hvis det leses tekster fra Bibelen og synges salmer med bibelsk innhold, hvis dåpen og nattverden brukes, ja, så har jo den hellige ånd en hel del å arbeide med. Og da kan vi forvente at Guds menighet, den ene kroppen, er representert. Nådemidlene må vi snakke litt mer om til slutt, for uten nådemidlene, hva har vi? Uten evangeliet i ord og sakrament, da hadde alt vært åndelig dødt. Ingen tro, ingen kristne, ingen menighet. Evangeliet er den mest dyrebare av alle skatter. Men de nådemidlene, de ser jo så enkle ut. Det er vatn, det er brød og vin, helt vanlige ytre ting, og ord fra en gammel bok som leses og forkynnes av et ganske vanlig og enkelt menneske. Nådemidlenes ytre, enkle form, det er litt som den staven Moses hadde med seg, som vi har hørt om tidligere i dag. Det var ingenting spesielt med den staven, det var en helt enkel stav av vanlig tre fra skogen. Men med den skulle Moses gjøre de tegnene Herren ga beskjed om. Blant annet skulle han løfte den og rekke den ut over havet og kløve det, så israelittene kunne gå tørrskodd tvers igjennom. Litt sånn det også med de ytre sett enkle nådemidlene med hvilke Gud gjør under I sin menighet I dag. Jesu frelsesverk, det var jo fullbrakt og han døde på korset. Da var frelsen vunnen, og oppstandelsen på den tredje dag var beviset på at det virkelig var gyldig. Men hvordan, hur kommer denne frelsen til deg og meg personlig, vi som lever her og nå, flere tusen år senere, I et land langt borte? Hva kontaktpunktet liksom? Jo, frelsen kommer altså til oss gjennom tid og rom via nådens midler. De liksom gassrørledninger I havet, I Nordsjøen, som fienden gjerne vil sabotere. For gjennom nådemidlene strømmer de store rikdommene fra Jesus til oss, alle velsignelsene av frelsesverket hans, og vi får bare ta imot gjennom troen, som lik en tom hånd blir fylt av Guds gave. Gud gir oss ikke frelsen og troen liksom direkte uten midler. Troen kommer av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord, Romerne 10. Guds ord hovednådemidlet, det ordet som vi hører og leser. Det Guds ord og løfte som gjør dopet og nattverden til ekte sakramenter og nådemidler. Guds ord annerledes fra menneskers ord. Det levende og virkekraftig, det skaperord. Bli lys, sier Gud, og så blir det lys I mørket. Han talte, og det skjedde. Han bød, og det stod der. Så Guds ord et kraftig middel som han bruker for å gi oss sin nåde og frelse, tenne troen I hjertet, og styrke troen, hvis den allerede finnes der. Troen som altså det redskapet som tar imot og griper den store gaven. Bibelen et under. Hele skriften utåndet av Gud. Den uten feil. Drevet av den hellige ånd, talte mennesker ord fra Gud på menneskelige språk, og de skrev ordene ned, så vi fikk Bibelen, et helt lite bibliotek. Tenk at Jesaja 700 år I forveien kunne skildre korsfestelsen og soningen på Golgata så detaljert og trøstefullt som han gjør I sitt kapittel 53. Det et under, og hele skriften vittner om Jesus. Dersom dere tilgir noen syndene deres, da de tilgitt, sa han til disiplene. Avløsningen, som vi kaller dette, et virkekraftig nådemiddel. Og det helt sant når vi sier til noen som har bekjent syndene sine, vær frimodig, dine synder tilgitt. Og det har kraft til å skape og til å styrke troen. Og det sant fordi det bygger på den allmenne forsoningen og rettferdiggjørelsen, som vunnet og gjelder for alle verdens mennesker. Dopet I vatten, det et underfullt nådemiddel. Ser så veldig enkelt ut med det vattnet I dopen. Hvordan kan helt vanlig vatten gjøre så store ting? Det ikke selve vattnet, men det Guds ord som forent med vattnet som gjør det til et kraftig nådemiddel. Et nåderikt livets vatten og et bad som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd. Vend om og la dere døpe I Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave, for løftet gjelder dere og barna deres og alle som langt borte. Dåpen formidler tilgivelse og frelse. Den troende og døpte skal bli frelst. Derfor skal vi gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler, I det vi døper dem, og lære de å holde alt som Jesus har befalt oss. Nattverden et stort Guds under. Ytre sett, veldig enkelt, brød og vin, helt vanlige ting. Men Herrens mektige innstiftelsesord lover at med og under brød og vinen, som vi mottar på tungen, så får vi samtidig, på en overnaturlig måte, Jesu eget legeme og blod, som han har båret fram som et offer en gang for alle på korset. Paulus sa til de eldste I Efesos, «Vær hyrder for Guds menighet som han vant ved sitt eget blod.» Hans eget blod får vi nå ta imot, paktens blod som ble utøst for mange til syndenes forlatelse. Mange steder på jorden samtidig, hvor hans menighet samlet, der han selv til stede på denne måten I nattverden. Gjør dette til minne om meg, spis og drikk, ta imot mitt legeme, mitt blod. Slik gir han en forsikring til hver og en av oss personlig at nettopp du frikjøpt og tilgitt forlåten. Du tilhører meg. Du nå forent med meg som en grein på vintreet mitt. På den måten styrker han oss i troen og gir oss ny kraft. Fantastisk. Peter skriver, jeg må begynne å avrunde, selvfølgelig. Dere en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk. Et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk. Han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Guds eklesia, han har kalt oss ut altså. Og menigheten har et vidunderlig budskap å dele med verden. De troende skal hver og en få være med og utbre evangeliet, forkynne Guds storverk. Først og fremst dette storverket, Jesu frelsesverk, at det gjelder alle mennesker på kloden, uansett hvem og hvordan de er. Evangeliet sant og sikkert, frelsen fullbrakt, betingelsesløs og overrekkes helt gratis og tas imot ved troen som en gave. Gud bygger fortsatt på sin kirke, sten for sten, helt til den siste dagen. Kirken her på jorden kalles for den stridende kirken på grunn av motstanden fra fiendene. Men den stridende kirken forent med den triumferende kirken i himmelen som ferdig med striden. Det en kirke. Kirken ett. Den triumferende og den stridende kirken utgjør en kirke, Guds menighet. Og som det heter i nattverdsliturgien, din menighet i himmelen og på jorden priser ditt navn med samstemmig jubel. Så om vi fem mennesker, eller 50 eller 500 som samlet til gudstjeneste en søndag, så får vi forene våre røster med den universelle kirken, og vi får tilbedende synge «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot». Antall personer behøver vi ikke være så opptatt av. Som en sa, det finnes egentlig ingen megakirker, heller ikke mellomstore og små kirker. Det finnes bare kirker. Og hver gang de samles, så hele kirken der når Kristus Jesus der. Han jo hodet, og der hodet befinner seg, der også kroppen, Guds menighet, den usynlige. Som han selv har sagt, skal dødsrikets porter ikke få makt over Jesu kirke, selv om djevelen setter inn store ressurser i sin krig. Pyramidene og den kinesiske muren og alle andre murer skal en gang forgå. Det skal ikke bli stein tilbake på stein. For himmel og jord skal forgå, men Jesu ord og Jesu menighet skal aldri forgå, men bestå for evig. Som det står i salmen, mens verdens riker stiger og de synker, går kirken mot fullkommenhetens vår. Så Guds menighet, den et stort under, først og fremst på grunn av han som kirkens herre og hode, den kostbare hjørnesteinen som holder hele bygningen sammen. Jesus, hans person, et under uten like. Hans frelsesverk, hans ufortjente kjærlighet og nåde, det noe helt underfullt og ufattelig i sin bredde og lengde og høyde og dybde. Men måten han gir oss sine gaver gjennom nådemidlene er også svært underfull. Og det mystiske fellesskapet mellom alle de troende i menigheten over hele verden, de hellige samfunn, det også veldig underfullt. Så vi må si oss enige i at Guds menighet virkelig jordens største under. Amen. Sannelig.